تمرین درس 5. اسم خودتون رو بذارین جای دریا. اسمتون رو بگین رسمی.
Je m'appelle Daria. Je m'appelle Daria.
حالا دوستانه.
Moi, c'est Daria. Moi, c'est Daria.
از دوستتون اسمش رو بپرسین.
Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment?
بگین خوشبختم. اول آقا، بعد خانم.
Enchanté.
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 بگین اهل تهرانیم.
Je viens de Téhéran. Je viens de Téhéran.
اسمتون رو بگین رسمی.
Je m'appelle Daria.
حالا دوستانه.
Moi, c'est Daria.
از دوستتون اسمش رو بپرسین.
Tu t'appelles comment?
بگین خوشبختم. اول آقا، بعد خانم.
Enchanté.
Enchanté.
بگین اهل تهرانیم.
Je viens de Téhéran.
بگین دانشجو هستین. اول آقا، بعد خانم.
Je suis étudiant.
Je suis étudiante.